Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, pratite jutarnji program Vaseljenskog radija Svetigora. Imamo veliko zadovoljstvo da ovog jutra u studiju našeg radija ugostimo članove grupe Beogradski sindikat Blaža Vujovića, Feđu Dimovića i Boška Ćirkovića, zvanog Škabu. A povod našeg jutrašnjeg razgovora jeste nedavno održana humanitarna akcija na stradalnom Kosovu i Metohiji, kao i Bogojavljenska litija u Podgorici. Momci, pomaže Bog i dobrodošli u studio Radija Svetigora.
Bog ti pomogao, hvala na pozivu.
Bolje te nastavi.
Evo, 18. januara ove godine održana je jedna jako lijepa humanitarna akcija na Kosovu i Metohiji sa članovima humanitarnog omladinskog kluba Mladi za Kosmet iz Podgorice. Pa evo, Boško, možeš za početak da nam malo kažeš detalje te akcije.
Naravno, pa ima to možda tako 2 mjeseca da smo se dogovorili i proizveli određenu količinu majica sa motivom vezanim za našu pesmu Dogodine u Prizrenu, koje su zapravo ovdje vaše kolege iz Podgorice i dizajnirale i proizvoli smo ih zajedno i od prodaje tih majica od starta sva sredstva su bila namenjena upravo za pomoć porodicama materijalno ugroženim i na drugi način ugroženim na Kosovu i Metohiji. Ima možda par nedelja kako je gotovo ceo kontingent tih majica otišao i onda smo jednostavno sabrali ta sredstva, skupili ih na jednu gomilu i upotrebili eto baš ovaj praznik veliki da siđemo na Kosovo i Metohiju i da odnesemo direktno porodicama tu pomoć. Imali smo pomoć humanitarne organizacije Majke 9 Jugovića, koji su zapravo porodicama već kupili za određena sredstva belu tehniku i dopremili, onda smo posjetili još samo zajedno sa braćom iz Crne Gore te porodice i stvarno bilo je, mislim, s jedne strane je bilo divno druženje i šansa da se pomogne, a s druge strane je stvarno teško kada vidiš u kakvim uslovima ljudi žive. Dakle.
Da li je javnost u Beogradu bilo koliko upoznata sa ovom akcijom i koliki je odziv bio za kupovinu ovih majici sa logom Dogodine u Prizrenu i kako se činila i ta ideja ljudima u Beogradu?
Pa ovako, znači, dizajn koji je ikonopisac Dejan Ivanović uradio je bio zapravo najbolja reklama za ovaj, i naravno pesma koja je to inicirala, naša pre svega toga, ali i nismo imali neku sad kao posebnu, mislim, nismo je, iskreno da bude, nismo je nešto sad kao ni tražili, zapravo htjeli smo da uredimo tu akciju zajedno sa braćom iz humanitarnog omladinskog kluba Mladi za Kosmet i nekako da se kaže da damo šta je do nas da pomognemo ugroženim porodicama i jednostavno prodavali smo u radnji koju prodajemo stvari Beogradskog sindikata u Cara Dušana na Dorćolu i sve vrijeme u izlogu stoje ta majica, stajeće dok god radimo tu akciju, nastavit ćemo je, jer jednostavno taj dizajn je bio najbolja reklama za to. Dešavalo se da starije žene koji ne, jednostavno nemaju pojma šta je Beogradski sindikat, možda čak nisu čuli ni pesmu, mislim, neki od njih jesu, a neki čak ni nisu, nego jednostavno ta parola i taj božur i slova i sve to nekako im je ono delovalo, im je vada prikladno, dostojanstveno, ne znam, ulazili su i raspitivali se šta je to, raspitivali su se, tako da je to nekako ono što je popularan i taj izraz organski, a ne znam za drugačiji život nego za organski, to je nekako prirodno, potpuno našlo svoj put do ljudi koji eventualno nisu čuli za pesmu. A ko je čuo za pesmu, za Beogradski sindikat ili za Mladi za Kosmet, znači mi smo najavili svojim kanalima tu akciju i ja sam zadovoljan. Mislim, za neko vreme koje sam otprilike ja lično i očekivao, to je sve rasprodato. I sad nastavit ćemo akciju i mislim da će ona i dalje imati uspeha, jer jednostavno potrudili smo se da to stavimo na neki osnov onako kao baš namerno, ne ni preterano pompezan, jer ako to sad kao nešto se grune nekim sad, što je sad modernim ili kao konvencionalnim kanalima, to se onda ispuca, jer nikad novine ne ponavljaju, ja sam siguran da ćemo kod vas uvijek moći da dođemo kad se desi ta konkretna akcija. Ali sad ako pričamo o nekom kao tom, što bi rekli, riču ili ne, tako nešto kao da kroz neke kanale, medije, oni to objave jednu vest i to više se ne ponavlja. I oni niti bi objavili sad kao šta se desilo dalje s akcijom, a mislim da ono, ako sam gledao kontinuirano recimo rad organizacije Humanitarne Srbije za Srbe, mislim da je mnogo bitan i taj izveštaj šta se zapravo desilo posle, ne samo ta medijska, nego da se vidi, prvo da se ispriča i kako žive ljudi, drugo da se vidi da je to zaista iskreno urađeno, da su ta sredstva došla do koga je trebalo dođi. Postoji veliko nepoverenje prema svim tim humanitarnim akcijama, a mi smo poverenje u Beogradski sindikat, kao što verujem i u humanitarnu organizaciju Mladi za Kosmet, gradili godinama. I mi nameravamo i ovu akciju da nastavimo da radimo, ne samo da se završi na jednom odlasku na Kosovo i Metohiju, jer to ne znači ništa. Tako da jednostavno nismo ni pokušavali nešto, ne znam kako intenzivno da tim nekim konvencionalnim sredstvima dopremamo do ljudi, nego smo upotrebili svoje snage i kažem, evo, polako počinju da se uključuju ljudi sa strane koje smo usput ono sreli. Evo, nedavno je trebalo da imamo koncert u Berlinu koji ono, nekim nesrećnim spletom okolnosti se nije desio, ali desit će se. I recimo rođena sestra organizatora tog koncerta, koji će, nadam se, biti sutra uspešan organizator tog koncerta, ona se bavi, ne znam, nekim manekinskim ono, poslom tamo i ona je, recimo, spontano se uključila u tu akciju, slikala se u majici, poslala za sledeću turu, kao da kažem, kao te kampanje. Tako, mislim da će se ljudi i sami ono uključivati kako budu prepoznali. Mislim da će ta akcija da se nastavi. Ne mislim, nego znam da hoće, ali mislim da će se uspešno nastaviti.
Eto, poslije dva mjeseca, tri prikupljanja sredstava od te akcije sa članovima Humanitarnog omladinskog kluba Mladi za Kosmet je dogovoreno da se sredstva dodijele na Krstovdan. Zborno mjesto je bio manastir Draganac. Feđa?
Pa, manastir Draganac kod nama omiljenog oca Ilariona je bio nekako najbolje mjesto gdje da se susretnemo sa braćom i stvarno ti uopšte dani koje svaki trenutak koji provede čovjek u Dragancu je onako dragocen. To može da bude i tema neke onako emisije posebno. Vi svi znate, otac Ilarion, kakav je to veliki čovjek i otac i brat i drug i sve, znači u jednom čovjeku. I tako da, eto, tu smo se našli i krenuli u taj naš, da kažem, mali pohod. I stvarno jedna predivna akcija i druženje sa braćom kojima da se zahvalim njima što, eto, su toliko divni momci, puni snage i sve ovo što oni radi i sve ovo što danas radi narod u Crnoj Gori je uopšte velika inspiracija za nas. I velika nam je čast što smo učestvovali u takvoj jednoj akciji i što smo danas učestvovali i sa braćom u liturgiji i u liti i na kraju nastup na reci, osveštenoj reci, gde je iza nas stoji sila kakav je mitropolit Amfilohije koji nas je blagoslovio pred nastup. Mislim, evo, ja sad pričam o ovome, a još uvijek ne mogu da se otrgnem od tog utiska, što ne mogu se oporavim, koliko to sad pričamo sve vreme o tome, kako smo se vraćali.
Ali prije Bogojavljinske litije, malo da podijelim utiske sa Kosova.
Sa Kosova, pa dobro, Kosovo je ono što je najvažnije meni uopšte što se tiče svih tih utisaka sa Kosova, što je Kosovo za nas zaživalo ono što smo pričali u pesmi Dogodine u Prizrenu i uopšte nekim tako tribinama i javnim nastupima, da Kosovo i Metohija treba da budu mesto gde ćemo se mi redovno okupljati, mi rodoljubi koji ćemo tu se družiti i razmenjivati neke zajedničke ideje i ono što je najvažnije sprovoditi konkretne akcije. I eto, to je se sad, na primjer, upravo i obistinilo da smo, eto, napravili takav plan i otišli na Kosovo i onda smo se već dogovorili za neke druge ideje, neke druge akcije i ne znam šta da vam kažem, znači to je, meni je malo i tužno kad vidim naš narod kako živi dole, mi smo opišli te porodice koje žive u jako lošem financijskoj situaciji, što je jako nedopustivo da ljudi žive tako u 21. veku i da nemaju neku veću podršku ni od strane države, To su kuće, znači, koje nemaju ni izolacije, nemaju mokri čvor, ne, mislim, baš onako u teškoj situaciji okruženi, ono, na neprijateljskoj teritoriji, slobodno možemo i tako da kažemo, gde se Albanci sve vreme šire i podižu nova fensi naselja, a naši ljudi žive u takvim uslovima i onda sad vi se vratite u Beograd i onda, ne znam, čujete ljude kako nešto stalno kukaju, ne znam, ono, nekim trivialnim stvarima, da li će da kupe ovaj ili onaj automobil, da li imaju dovoljno para da odu na more, ne znam, ovamo ili onamo, a on samo treba da imaju, ali što najtužnije, ljudi nemaju uopšte ideju da samo 350 km od Beograda žive njihovi sunarodnici u tako teškoj situaciji. I ja mislim da je ono što mi možemo da uradimo kao neke javne ličnosti, mada smo i mi, nama isto pristup zbog nekih naših stavova, pristup medijima je ograničen, ali ono koliko mi možemo je da svedočimo ono što smo videli i da se trudimo da to dopre do što većeg broja ljudi i da, eto, ono što je fantastično, što na primjer rade naši prijatelji iz organizacije Mladi za Kosmet, je što organizuju ture, što dovode ljude na Kosovo i Metohiju, da obilaze svetinje, da se upoznaju sa životom našeg naroda tamo, jer to je ono što je potrebno, da što više s tih svedočanstava, što više da se o tome priča. I evo, i mi sad imamo neku ideju eventualno da pojedemo naše prijatelje koji nisu bili, koji bi rado otišli. Ono što je problematično kada je pitanje Kosova i Metohije je što ljudi nemaju dovoljno informacija, znači oni se plaše da odu dole, u medijima je takva propaganda namerno napravljena da bi se Kosovo i Metohije odvojili negde faktički u našim glavama od centra Srbije, mada ja mislim da je centar Srbije upravo na Kosovo i Metohiji. I onda sa tom propagandom kao kako da odeš dole, pa čekaj, svi očekuju da će to sad odmah neko te zaskoči da te kolje, što zaista nije tako. I ne kažem da bilo je situacija stvarno, znači sećamo se svi i martovskog pogroma i verovatno da takve stvari mogu opet da se dogode, ali postoji sada stvarno mogućnost da se ode. Znači, uđete sa ličnom kartom, najnormalnije može se dode do naših sredina. Mi smo sad otišli, bili smo to u Draganac, to je Kosovsko pomoravlje, stiže se za nepunih 4 sata autoputem do Bujanovca, znači bez čekanja se ulazi, tu su srpske sredine, srpske kuće, ima Srba, znači to je isto još jedna od tih priča da kako pokušavaju da propagandom odvoje Kosovo, da ljudi stiču utisak da Srba nešto ima samo na severu, znači da je to samo Severna Mitrovica, Zvečan, Zubi Potok i Novo Brdo, te 4 opštine koje se kao i navode u tim nekim idejama o nekom eventualnom razgraničenju, što je nedopustivo, a ne znaju, ljudi uopšte nisu informisani da većina ljudi živi ispod Ibra. A da pričamo o duhovnim tek vrednostima, da su najveće svetinje upravo
na jugu.
I sad vi, mi pričamo o tome da se mi, prvo treba se razgraničimo sami sa sobom, a drugo treba da nekome ko je palio naše manastire, naše crkve, prepustimo Pećku Patrijaršiju, Dečane, Gračanicu, mislim, to je potpuno nedopustivo.
Blažo, evo, svjedoci smo lošeg stanja našeg stanovništva na Kosovu i Metohiji. Da li je to obeshrabrenje ili podloga za neku novu borbu?
Pa, otprilike, prvi naši odlasci tamo su pre svega protekli baš u ovim osjećajima o kojima smo govorili, protekli su u toj nekoj zabrinutosti uopšte od početka, prvo kako stići tamo, onda sa idejom kako živi naš narod i kako je zapravo to jedna teška i tužna situacija. Ali kada čovjek stigne na Kosmet, tada dolazi do jednog preobražaja. Ono što mislim da je izuzetno bitno, što je i Feđa govorio, to je zapravo ta metafora, zapravo rečenica koju mi shvatamo kao metaforu, da je Kosmet sveta srpska zemlja, zapravo stvarno se osjeća tamo neka svetost. I kada čovek dođe tamo, mi smo vodili brojne naše drugove i vidi se da tamo zapravo dolazi do nekog ozbiljnog preobražaja u čoveku i da jednostavno se tamo dešavaju neke ozbiljne transformacije u ličnostima i svaki taj put je jedno novo iskustvo koje i nas značajno menja, a i naše prijatelje koji kreću sa nama. Ali ono što sam zapravo hteo da kažem vezano za ovo pitanje o kojem smo govorili, to je da kada čovjek stigne na Kosovo i kada poseti Kosovo i Metohiju i pre svega naše enklave na jugu, zapravo se vraća sa jednim totalno drugim osjećajem, a taj osjećaj je ta radost, neka izuzetna hrabrost u tom narodu. Mislim da veliko iskušenje u kom su oni svakodnevno, u tom iskušenju se na njih izliva stvarno jedna izuzetna blagodat i čovek osjeća neki pozitivan osjećaj u njihovim životima i stvarno je jedan osjećaj koji je sve zapravo suprotno od onog što ste vi očekivali. Drugo, izuzetno je bitno da ljudi znaju da je došlo do nekih smena, nekih trendova. Tako da mi dalje imamo, na primjer, u Beogradu živimo u uverenju da su albanske porodice zapravo te koje su mnogoljudne, mnogodetne, a dolazi do jednog zapravo promene u toj situaciji. Tako da mi u svakom našem putu srećemo mnogodetne srpske porodice koje stvarno ulivaju jedan izuzetan optimizam i ti ljudi su jednostavno puni duha, praktično iz Beograda sa nama kreću neki naši prijatelji koji odlaze tamo nekako da daju neku reč utehe, a zapravo smo mi ti koje na kraju ti ljudi teše i mi se vraćamo sa jednim izuzetnim optimizmom, ali i upravo mislim da je ta blagodat o kojoj pričamo nešto i ta svetost koja se osjeća na Kosovu nešto što nas nevjerovatno i konstantno vuče nazad. Tako da ovo o čemu je Feđa govorio, izuzetno je bitno da se tamo nalazimo, da tamo idemo. Bratstvo i sestrinstvo svakog manastira, svaki naš odlazak, to su neki događaji koji su izuzetni i stvarno su nezaboravni, tako da mi sa velikom radošću pokušavamo da se organizujemo što češće, da budemo i da svaki put povedemo nove ljude sa nama. Tako da mislim da je zapravo u mom nekom doživljaju, pored svog tog teškog života, jedan optimizam, jedna kvalitetna borba, nešto što je preovlađujući osjećaj, barem za mene kada sam dole.
A da li postoji sad neki trenutak ili situacija koja je najviše ovako ostavila utisak s ovog putovanja na Kosovo, koju biste izdvojili?
Pa ja mislim, to su svakako svaki put, to su ta dva različita osjećaja. Prvo, boravak u manastirima na Kosmetu je nešto što ostavlja nekog snažnog traga na mene svaki put. Zapravo monaštvo i uopšte njihov odnos i njihova tamo specifična borba i shvatanje stvari, to je nešto što je jedna stvar. Sa druge strane, na mene ostavlja ogroman utisak te porodice, težak život koji oni vode i upravo taj optimizam o kom sam govorio i pored svega. To su zapravo neki uslovi koji su ispod svake, mnogi od njih žive u nekim, da kažem, uslovima koji su ispod svake granice nekih civilizacijskih očekivanja koje mi imamo, ali opet jednostavno ta deca, ta radost, ti susreti sa njima, prijateljstva koje se tamo, te veze koje se stvaraju upravo na Kosmetu sa svakim našim odlaskom su nešto što je zapravo možda i najvrednije, pored svega ovog ostalog o čemu sam govorio.
Uvaženi slušaoci, napravit ćemo jednu malu pauzu i u nastavku našeg programa oslušati pjesmu Beogradskog sindikata Do godine u Prizrenu.
naša tačka polazna, gde je naše grobova kao u polju Božura. Nemih svedoka svih vekova silnih podviga junaka koji radije su stradali na nogama. Zašto plodnu zemlju nahranili oni kostima, da danas bismo čutali dok nam je sila otima. Zar je bitno da li sam Svetohije zdorčala, da bi me zbog nepravde sama duša zabolela. U ovoj borbi nevredeni avioni vrede udžbenici školske u kojima jasno stoji ko je uzdigao hram. Koskar navio je oltar koje nasleđe je čast večna, šta je sramota? Ni bombe ni glasanje ne izbrisaše Lazara, dokle generacija nova na njemu sastava. Izgubljeno nikad nije ono što je sveto, nadi rasti crven cvete da braće se opet neko. Moj kompas je svoj koren u grudima, srce moje, bez njega sam za novcem, bez milosti putem proklet. I to lađi od papira koje brode laži morem, u suštini samo tonem.
Stalno pitate vi mene, šta mi znači Kosovo? Nije vam jasno, objasnit ću vam ponovo. Kosovo je seme, iz koga sam ja poniko, izvor i korito iz kog je narod poteko. Kažu nam tu jezici da Kosovo je propalo, neverni i slabi kažu Kosovo je gotovo, a ja vam svima kažem samo Kosovo je oteto. Rušeno i spaljeno, dušmanina prokleto. Čudno vam što gradsko dete nema neke druge teme. Sad je tako vreme, svako gleda samo sebe. Živimo bez vere, bez nade i bez želje. Sidamo kule, a zaboravljamo temelj. Jer narod bez porekla, to je presušena reka. Bez majke mi smo čeda što su ostala bez mleka. Al tu na mestu starom gde je Milo život dao, vođen Lazarovom pravdom, opet razgrzuće narod. Jer u nama i dalje živi predskazanje, kosovski zavet koji trajeće za navek. Zato učimo decu da znaju pravu istinu, i nek ta voda bude do godine u Prizrenu.
Te uspješne humanitarne akcije na Kosovo i Metohiji, zajedno sa članovima iz humanitarnog omladinskog kluba Mladi za Kosmet, odlučili ste da prisustujete u Podgorici jednoj liti koja se već evo 20 i kusur dana održava širom Crne Gore, a i regiona. Povod za to je nedavno doneseni diskriminatorski zakon o slobodi vjeroispovijesti. Škarbo, koliko ste bili prije nego što ste učestvovali u ovoj bogojavljinskoj eliti, upoznati bili sa situacijom u Crnoj Gori?
Pa ja sam možda ovdje od sve trojice najmanje pratio ovako preko medija. Najviše sam okrenem recimo Nina iz omladinskog kluba Mladi za Kosme, pa pitam šta se dešava i tako. Tako da bio sam upoznat, ali sam siguran da su Heđi i Blaže mnogo to pomnije sve pratili, ali mi imamo, hvala Bogu, svi telefone. Onda su me recimo njih dvojica najviše izveštavali, jer su delili na tim nekim našim grupama kojim komuniciramo preko telefona vesti. Video sam snimke, video sam slike i stvarno i mene kao i sve nas zajedno je to dosta onako inspirisalo i mnogo mi je bilo i drago što se, da kažem, eto, nismo obrukali kao Beograd, da se eto i tu našla ekipa pre svega mladih ljudi koja je ne stala iza, nego stala ispred na početku odmah te ideje davanja podrške, znači, narodu u Crnoj Gori. I drago mi što se desilo i u Beogradu. I mnogo mi je drago što stvarno, ovo je toliko, opet da se vratim na tu reč, prirodno, ili je to bila stvarno promisao, znači da se akcija koja je napred ugovorena, mnogo pre svega ovoga, mislim mnogo pre, par meseci pre svega ovoga, znači da se jednostavno desila i poklopila s time da mi prisustujemo danas ovde u Podgorici na Leti za bogojavljanje. Bilo mi je stvarno sam se čudesno osjećao. Znači, mislim da je čudesno prava reč za to što se desilo nam, mislim, po nastup naš, ja ne znam, baš da. Komentarisali smo, to je nama pa evo cijel... kaže, matori smo ljudi, preturili smo i ne samo ovako u godinama, nego i dosta smo već i u toj muzici i ostvarili smo i tu kao neke stvari, ali ovo to je nešto što nadilazi to. Mislim, ne može se staviti u istu kategoriju kao sad ti porediš nešto, mislim, kao koncert u, ne znam, Beogradskoj areni, kao nešto što je stvarno divno i veliko i to sa ovim što se danas desilo, znaš, stvarno je to velika čast, veliko zadovoljstvo i nosi veliku odgovornost, mislim.
Da. Pa evo, regionalni mediji prosto bruje o čudu, da tako kažemo, koje se događa trenutno ne samo u gradovima širom Crne Gore, već
pa čudo je prava reč, da, čudo je prava reč. Znači, to je...
Da li ovaj...
Pa ima tu religio, iskreno religioznu konotaciju, znači, ja mislim...
Bez ikakvih, kako da kažemo, nametanja, bez nekog forsiranja, ljudi su spontano krenuli da se okupljaju i to litije su sve masovnije i masovnije. Možemo li da kažemo da ste i danas prisustvovali, Feđa, svojevrsnom čudu Božije?
Jesmo. Kako da kažem, bilo je ranije za vreme Milošević je bio dogodio se narod, je tako, a ovde ovo dogodio se Bog, mislim, to je što ljudi ustali u ime Boga, mislim, to je ključna stvar, jer stvarno danas Crna Gora je primer ne samo za region, nego za ceo svet. Znači, ja ne znam da li je ikada u istoriji postao ovakav pokret ljudi, naroda, koji, znači, idu mirno protestuju sa ikonama, u litijama, znači da ih niko nije okupio kako se danas popularno zovu te neke one narandžaste revolucije, tako, koje znamo ko kako to organizuje ovde,
političke stranke,
znači da su ljudi ustali, čak i što mi je jako drago, znači da ima i Srba, ima i ovi koji se deklarišu kao Crnogorci, znači koji su svi vernici samo jedine autokefalne crkve, Srpske pravoslavne crkve, i da se tu, znači, nema, danas smo čuli, eto, na reci dole narod skandira Crna Gora i Srbija, to je jedna familija, što jeste, znači, što je najvažnije, što koliko god oni pokušavali da nas dele, da koliko bi oni želeli da se tu sad dese neke nemile scene, kako bi mogli da spinuju, da predstave da su oni žrtve, iako su oni zapravo diskriminatori, to se nije desilo, niti će se desiti. Mislim da se oni toga najviše i plaše. I taj sam čin je, ja ne znam da, mislim, to...
Pa ljudi, treba se boje Boga, tako.
Pa ovi neki koji to rade i koji podržavaju to, to što se radi, ja mislim da se ne, da, da oni ne znaju za Boga i ne, ne, ne proše se Boga, ali će pa kao i mnogi, kao mnogi da znate, ovaj, ljudi koji su možda ustali protiv Boga u nekom trenutku posle ovaj traže posljednji pričestje, tako, tako da šta da vam kažem, znači taj zakon ako se sad dotaknemo, evo ja da iskoristim priliku i kao pravnik i kao advokat mogu da, da, da ga kritikujem i sa tog aspekta, ja sam ga zaista pročitao, pošto ima i onih koji pokušavaju da ono kao šta ovi tamo u tom zakonu ne piše ništa, ne ite kako piše, znači taj član 62 i 63 su direktno napisani kako bi se oduzela imovina Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Nisu samo i samo to sporne odredbe, sporne su i mnoge druge gde se to sve, znači što pripada crkvi se proglašava kulturnom baštinom, onda ne možete da dobijete dozvolu da, da ono što oni nazovu, na primjer, su mošti, je tako, kulturna baština njihova, onda više ne može ni crkva bez dozvole države da odnese mošti, da prenese, da, kao što smo sad imali situaciju, je tako da su mošti Svetog Vasilija odnete u Nikšiće, tako, onda je zabrana gradnje, znači novih objekata bez dozvole države. Mi smo imali, na primjer, situaciju kad smo imali koncert u Nikšiću, bili smo u Ostrogu i tamo su nam ljudi iz manastira rekli da imaju, na primjer, problem što se od onih stena obrušavaju se, pada kamenje u manastir i da oni, na primjer, pozovu komunalne vlasti, odnosno opštinu da to uredi i oni ne žele da dođu, onda oni uzmu sami da to saniraju, onda im oni pošalju inspekciju. I to smo videli, mislim, i na Kosovu i Metohiji, na primjer, otac Mihajlo, koji je iguman arhangela, ne može da, da, da podigne, znači ne daje mu dozvolu da obnovi manastir. I ono što je, što jeste ta neka veza je to što postoji sličan nacrt zakona i od strane privremene vlasti na okupiranu Kosovo i Metohiji, koji istu stvar hoće da urade i sa našim crkvama i manastirima na Kosmetu. Mislim, to je, i meni je žao što to rade danas neki ljudi koji su sebe nekada nazivali Srbima, ali očigledno je to sad, to sigurno nije niko uradio na svoju ruku da su za tako nešto dobili zeleno svetlo, da je ovo ne samo udar na Srpsku pravoslavnu crkvu, ovo je udar uopšte na celo pravoslavlje i očigledno da pravoslavlje i je smetnja kako su ga oni prepoznali, ima sad tu nekih i tih nekih geopolitičkih, to sad ne bi trebalo da ne širimo na tu stranu, ali jednostavno ja se samo nadam da ćemo mi svi zajedno da istrajemo u ovoj borbi i da će oni koji to rade da se prizovu pameti da će se ipak plašiti Boga i da neće ovo zaživeti, da će se taj sporni zakon povući.
Blaže, da li možemo reći za ovaj narod koji evo spontano šeta ulicama svih gradova u regionu da su to zapravo diskretni heroji savremenog doba?
Pa to je možda, da kažem, nekim savremenim rečnikom možda i najbolja definicija. To su, znači, takvi heroji i junaci koji su posle 20 i nešto godina našeg grada nas toliko nekako inspirisali i uzdigli, tako da ja moram isto da se nadoležem na ovo što su rekli moji drugovi, da smo izuzetno ponosni što smo ovde, ponosni smo što smo bili danas deo tog dešavanja, osjećamo to kao jedan izuzetan istorijski moment o kojima će sigurno govoriti ti mnoge generacije iza nas. Izuzetno smo ponosni što smo tu na bogojavljenje, što smo doživjeli sve što smo doživjeli i posebno u celom tom događaju što smo bili blagosloveni da budemo zajedno sa mitropolitom Amfilohijem u jednoj takvoj borbi jednih stvarno ogromnih razmera. Tako da ja moram za sebe lično da dodam da sam ja kao Srbim poreklom iz Crne Gore, nekako danas sam se posebno emotivno osjećao, jer sam osjećao da ovde hodam zbog mojih i sa mojim precima. Isto tako sam se osjećao da hodam zbog mojih potomaka i zajedno sa njima. I tako sam bio nekako, ovo je nešto što me kao što je Boško rekao, pomerilo van nekih, posle 20 nešto godina rada, stvarno je teško doživjeti neke emocije u nastupima i u događajima u kojima prisustujemo, jer jednostavno toliko toga se izdešavalo i toliko toga smo bili svedoci u ovoj našoj burnoj istoriji, ali eto da kažem da je ovaj događaj zapravo jedan od tih. Iako izgledaju kao sada već posle 20 nešto dana kao uobičajene litije, kao nešto što se dešava i možda je ovom narodu počinje da se navikava ono što je zaista suština, da je ovo nešto što je vanredno, vanvremenski i da su nas jednostavno doveli do neke granice, zapravo do zida, gde mi stvarno više nemamo gde. Ovo je odgovor, nije uopšte kao neke druge demonstracije gde ljudi traže neka svoja prava, neki boljitak u životu. Ovo je, mislim da smo dovedeni do zida, da iza nas egzistencija i nasušna potreba. Tako da mislim da mi nemamo ništa drugo i nemamo pravo ništa drugo zbog naših djedova i naše dece, osim da izlazimo iz dana u dan dok se ne izborimo za ono što nama suštinski od Boga pripada.
Prošle godine ste objavili pjesmu Dogodine u Prizrenu, koja je postala svojevrsna himna borbe za opstanak našeg naroda na Kosmetu. Možemo li ove godine očekivati ili skorije neku pjesmu koja bi tako isto označavala našu borbu ovdje u Crnoj Gori?
Može stvarno da se desi. Stvarno smo pod velikim utiskom i danas i svih ovih dana, šta više, vrlo je verovatno naš.
Pale su čak i neke rime u kolima, ali dobro, to ćemo da vidimo.
To znači...
Revidirat ćemo ih.
Da.
Eto, za kraj našeg razgovora neka poruka ohrabrenja našem narodu i našim slušalcima.
Pa evo, ja samo da se nadovežem na ovo što je Blažo pričao i to bi bila i moja poruka, pa će moje braće poslije da kaže svoje. Ono što kaže Blaža, meni je velika čast kada sutra naši potomci budu pitali kao šta si radio kad su bile ove velike protesti litije u Crnoj Gori, ja ću moći sa ponosom da kažem da sam bio tu sa svojim narodom na strani istine. Jer vi ste danas na strani istine, a ko je na strani istine, taj ne može nikako da bude poražen. To je moja poruka. I samo se držite, istrajte, imate našu ljubav, našu podršku i šta god bude, i ako bude nešto loše, zajedno ćemo to da prođemo, znači nećete biti sami, bar što se tiče nas, a i veliku broja ljudi koje mi znamo, znači znajte da koliko god oni nešto sa to pokušavaju da kažu u Beogradu ovako, onako, u Beogradu vas ljudi mnogo vole, u Srbiji vas ljudi mnogo vole i podržavaju, tako da, eto, kako mi kao Beogradski sindikat možemo o tome da posvedočimo.
Momci, hvala vam na ovom gostovanju i hvala što ste bili gosti Radio Svetigora.
Hvala vama, uvek je lepo pričati sa vama i pričati na ovom radiju.
Hvala vam, zaista.
Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, bili su ovo članovi Beogradskog sindikata koji su ovog dana za slušalce Radio Svetigora podijeli svoje utiske sa nedavno održanog humanitarnog gostovanja na Kosovu i Metohiji i sa bogojavljenske litije ulicama Podgorice. Ostanite i dalje na talasima Radio Svetigora.